Татарстанда татар тарихы, мәдәнияте буенча эшләүче институтлар, айрым галимнар шактый дип әйтергә була. Ләкин Әхмәт Тимер кебек шәхеснең 100 еллыгын искә алу чараларына Татарстаннан бары бер генә кешенең Фәүзия Бәйрәмованың гына катнашуы беркадәр сораулар да тудыра. Шулай да Фәүзия ханым белән әңгәмә барышында бу четерекле сорауга да җавап алдык. Кем ул Әхмәт Тимер? Ни өчен аңа багышланган чаралар беренче булып Төркиядә узды? Язучы, тарихчы, татар халкының милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова белән сөйләшүне нәкъ менә Төркиядә Әхмәт Тимер истәлегенә багышлап уздырылган чаралардан башладык.
Әйе, бу көннәрдә Анкара шәһәрендә Әхмәт Тимер үзе нигез салган Төрек мәдәниятен өйрәнү институтында аның 100 еллыгын билгеләп үттеләр. Мин әйтмәсәм, ул хәтле зур тантана булды дип, әмма ләкин бик җылы, бик кешелекле шулай хатирәләр кичәсе булды бу. Әхмәт Тимернең 100 еллыгын әле киләсе елга аның үлеменә 10 ел, тууына 100 ел дип уздырырга җыйналар, бәлки дәүләт дәрәҗәсендә дә узыр. Хәзергә менә шулай уздырдылар, мин аңсыннан да бик канәгать булдым. Мин Татарстаннан анда бердәнбер кеше идем катнашкан. Әлбәттә инде бик нык әзерлек белән бардым. Докладымны алдан төрекчәгә тәрҗемә итеп, аны экранга чыгарып, үзем татарча укып, Татарстан байраклары белән, Казан сөлгеләре белән шушылай бөтен яктан да зур әзерлек белән бардым. Һәм Әхмәт Тимернең дөнья күләм танылган галим икәнлеген бөтен фәнни яктан исбатларга тырыштым докладымда. Кызы бу тантаналарны кызы Зәйнәп Бахшайыш башлап бирде, дөресен әйтергә кирәк. Менә шушы кызы, ул үзе дә икътисад фәннәре докторы, бик зур игътибар бирә әтисенең мирасына. Шушы сәбәпле бу тантанада катнашучылар бик кызыклы докладлар ясадылар. Мәсәлән, Зәйнәп үзе дә әтисе турында бик матур гына хатирәләр белән чыгыш ясады, экранда шушындый фотоларын, истәлекләрен чыгарып. Шул ук вакытта мин әйтер идем, үзебезнең милләттәшебез Сәгыт Хәйри Әхмәт Тимернең тавышы яздырган фильмны күрсәтте, эшләп калдырган булган, ул да бик яхшы булды. Һәм шушы институтның җитәкчелеге, һәм дә инде мин бик игътибар белән инде колакларымны торгызып тыңладым. Әхмәт Тимернең Алманиядагы хезмәтләре һәм тормыш фәгыйлияте дигән докладны. Чөнки Әхмәт Тимернең Алманиядә алып барган эшчәнлеге һәр вакыт бәхәс уятты, татар дөньясында да, башка җирләрдә дә. Әмма ләкин анда мин әллә нәрсә яңалык тапмадым, барыбер инде ул докладны да яхшы дип таптым. Шулай итеп менә Әхмәт Тимернең зурлыгын Төркия таный башлады. Әмма ләкин шушы институтны миңа соңыннан күрсәтеп бирделәр. Мин шул вакытта институт директорыннан сорадым. Әхмәт Тимер буенча берәр докторлык диссертация яклаучы, фәнни монографиялар язучы бармы дидем. Юк диде. Бездә дә юк, Татарстанда да юк. Мин моның сәбәбен узак уйладым. Ни өчен Әхмәт Тимер буенча бүгенге көндә фәнни хезмәтләр язылмый? Югыйсә бит дөнья күләм танылган галим. Кытай, Моңғол, Алтай, Алман, Гарәп фарсы, Рус, Татар һәм бик күп телләр белгән, шушы телләрдә иҗат иткән, зур-зур тау-тау хезмәтләр калдырган галим. Аның әйтик менә моңғолларның яшерен тарихы дигән моңғолчадан алман теленә комментарийлар белән тәрҗемә иткән дүрт томлыгын һәм Вильгельм Ратлов турында хезмәтен һәм Вильгельм Ратловның Сибириядән дигән хезмәтен дүрт томлык алманчадан төрекчәгә тәрҗемәсен комментарийлар белән һәм үзебезнең милләттәшләребез Юсуф Акшура, әйтик, Габдрашит Ибраһимов, Шихап Мәрҗәни, Абдулнасир Курсавый, Габдулла Тукайлар турында хезмәтләрен берничек тә юкка чыгарып булмый. Бик зур галим, аны татарда, төрекдә аның турында фәнни хезмәтләр язарга тиешләре инде үзе турында. Мин кайткач моңа җавап таптым. Мин моны бик озак уйландым. Моның ике сәбәбе бар. Беренче зур сәбәбе Әхмәт Тимер турында фәнни хезмәт язу өчен аңа бәя бирү өчен аның дәрәҗәсендә галим булырга кирәк. Ягъни ул язган телләрдә укый белергә кирәк аның хезмәтләрен. Әйтик, немец телендә, әйтик, моңгол телендә, әйтик, төрек телендә. Инде мин рус татарларын әйтеп тә тормыйм, Алтай телләрендә, Кытай телендә, чөнки аның шушы телләрдә язган хезмәтләре бар. Шушыларны укып итеп, ничексен Әхмәт Тимер турында фәнни хезмәт докторлык диссертация яза аласың. Менә шул сәбәпле ни төрекләрдән, ни татарлардан бүгенге көндә Әхмәт Тимер дәрәҗәсендәге мұғалим юк, аның хызметін ашырлық. Хәм Әхмәт Тимир ашылмаған бір Атлантиды кебек өзінің шушы бәйесін күтіп ата. Икенші тағын бір сәбәп бар бәлкі, бұл кішірек сәбәптір, әмі ләкен ол менің көңілімдә тұра. Нәрсәгін әйсәң де, түріклерді бүйік мәмләкәтчілік шовинизмі бар түрік ғалимлерінді. Олар теге шиттен келіп, Түркияны көтерген ғалимлеріні бік көтеріп көрсетесілері келмей. Әлбәттә теге заманында Садри Мәхсудилер, Юсуф Аксюралар еме милләтчілікке, түркішілікке неге салып қалдырған ғалимлеріміз, Абдрашид Ибрахимов теге Түркияға ауыр уақытта бүтін дүния мұсылманларын Түркияны яқларға топлаған. Ол уақытларда олар күн көргендер, яшегендер, Әхмәт Тимирде яшеген, институтлар ашқандар. Әмме лекин соңынан оларны ничектер айырып көтеру көрінмей, сезілмей. Әгер мені балалары көтермесе, милләттәшләре килеп көтермесе, олар әкірінеп ынтылалар, мені шушы ғымым қазанда қойнап, юққа шығалар. Бик кызган ичинде Әхмәт Тимир шул хәтле минем өчен зур галим диге Урал таулары бийиклегендә аның хезмәтләре, Кыпчак далалары киңлегендә аның язган мәкаләләре 250 хезмәт калдырган. Менә ул татарлар турында да бик күп, татар-моңгол грамматикасы турында беренче тапкыр дөньяга шундый хәбәрләр биргән. Энциклопедияларда менә шитил энциклопедияларына әйтик Британия, Германия, Төркия энциклопедияларына СССР әле Тимир пәрдә белән капланганда бар дип Әхмәт Тимир безнең бийикләребез турында мәкаләләр язып яткан. Менә сана бүткен шәхәт мәрҗәниләр турында име, Мурат Рәмзиләр турында, Себер ханлыклары, Казан ханлыклары, Алтын урдалар турында бердән бер менә шушы телләрдә, шушы телләрдә инглизчә сорасалар, инглизчә, алманча сорасалар, алманча, төрекчә сорасалар, төрекчә билеп фән докторы, профессор буларак Әхмәт Тимир язып яткан. Безнекеләр түгел, безнекеләр беренчедән ул телләрне белмәгәннәр, яза да алмаганнар, икенчедән КГБ аларга рөхсәт тә бирмәгән, шушыларны язырга. Шушындый зур галим, Казан журналын оештырган безнең милләттәшебез Әхмәт Мәңгәр белән 70-нче елларда ничә институт оештырган, ничә журнал оештырган, күпме хезмәтләр язган шушы галимгә бәя бирелми бүгенге сәкендә. Ни Төркия дәүләте, ни Татарстан дәүләте, ни төрек галимнәре, ни татар галимнәре әле аңа бәя бирмәделәр.
Менә сез Фәүзия ханым бер кадәр әйтеп киттегез инде, Татарстан галимнәре тарафыннан шушы галим Әхмәт Тимиргә карата инде бер кадәр салкынлык сизелә. Сез менә әйтеп киттегез, үзегез генә дә Татарстаннан үзегезнең акчагызга инде шушы Төркиягә, шушы тантанага баргансыз. Менә шушы Татарстандагы салкынлык Әхмәт Тимирне өйрәнергә теләмәү дип әйтик инде, аның сәбәбен нидә күрәсез?
Оның сәбәбе белгілі инде Әхмәт Тимирнең 40-нчы еллар башында алманнар белән хезмәттәшлек итүендә. Қашып кетуендә генә түгел, ул қашып та киткән 29-нчы елны. Қашып китмәгән булса, аны атасы белән бергә атып үтерләр ие. Аның атасы Рәшид Яруллинне, бүгелмә мулласын, Хади атласылар белән бергә атып үтергәннәр 38-нчы елның 15-нче февралендә. Аны да атып үтергән булыр ие. Бәхетенә ул қашып өлгерә Төркиядә. Ул Төркиядә укыгандан соң Германияга укырга күсә, әле сугышка кадәр үк, Икенче дөнья сугышына кадәр үк. Һәм сугыш башланганда шунда була. Как раз Гамбург университетында докторлык диссертация яклый. 17-нче июнь көнне 41-нче елның. Һәм инде Ләгә шушы сугыш ниенә утына дип әйтмим инде мин. Сугыш вакыйгаларында ул инде шаһит булырга мәҗбүр була. Һәм аны иң каты борчыганы шушы әсирлектә яккан татарлар була. Ул үзе 15 лагерьдә аяклары белән йөреп, шушы Әхмәт Тимир үзе яп яшь бит әле ул вакытта. 2000-нән артык татарны, башкортны, чуашны коткара Идел Урал халыкларын. Һәм укыганрак кешеләргә ярдәм итәргә тырыша, аларны ашка үлгән булырлары барсы да. Укыганрак, югары белемне һәм яшь кешеләрне коткарырга тырыша. Аларны Идел Урал легионына яздыра алып чыга. Кай бер кешеләр әйтәләр, үлсәләр яхшырак булыр. Нишләп үлсәләр яхшырак булсын? Яшәсен кеше, мөмкинлек булса яшәсен. Нигә әле ул Сталин лагерыннан шушы ата-аналар атып үтерелгән балалар, яшьләр дигәндәй, үзләренең шансларын файдаланмаска тиешләр. Менә шушы Әхмәт Тимирнең Идел Урал легионын төзегәне өчен, һәм дә алманнарга татарлар турында яхшы итеп күрсәтеп белешмәләр биргәне өчен, шушы әсир солдатларны коткарганы өчен, Муса Җәлил турында бик яхшы фикерләр әйтмәгәне өчен Әхмәт Тимир халык шуан дип монда иглай ителде. Ул бер качан монда әйләнеп кайтмады. 70 ел буе әйләнеп кайтмады. Аны пычраттылар матбугат битләрендә. Рафаил Мустафин да пычратты, башкалар да пычратты. Инде Рәхмәт Искәндәр Гыйләҗев бераз яклап чыкты. Чөнки ул үзе дә галим кеше. Аның галимлеген аңлады. Менә шушы сәбәпле Әхмәт Тимир бер качан иленә кайтмады. Аның 100 еллыгында менә шул хәтле авырлык белән әлмәттә уздырырга җыенабыз. Шул хәтле каршылыклар әйтеп битергесез. Көн саен бер каршылык уйлап табалар. Ту ут юк диләр, ту су юк диләр, ту зал юк диләр, ту кеше юк диләр. Безне бинадан бинага куып иртәләр, авылга куып кертмәкче булалар. Ну, әм бул бит әлмәттә туган.
Әйе, менә сез инде шушы Әхмәт Тимирнең 100 еллыгын Татарстан шәһәрләрендә, районнарында уздыру чараларына кирип киттегез, әйме? Инде менә шу беренче саның Әлмәт шәһәренә булар дип әйтәсендә.
Әйе, 3 декабр көнне Әлмәт шәһәрендә Нефтьчеләр институтының конференцлар залында Әхмәт Тимернең 100 еллыгы булачак, иншаллаһ. Казаннан галимнәр китле. Шулай ук Ульяновскидан, Самарадан бик кызык сыналар, чөнки алтамырлары белән Әхмәт Тимер әтисе ягыннан Ульяновский якларына барып чыга, Самара якларына барып чыга. Шуңа күрә аны хөрмәт иткән, тамырларын тапкан һәр кеше киләчәк. Мин үземнең дә докладым менә әзер инде язып куйдым. Әхмәт Тимер дөнья күләм танылган галим дип. Мин инде курыкмасыннар өчен аның Алмания шөрене бөтенләй калгымыйсы, бары тик галим буларак кына ачу максатын куйдым. Зур фундаменталь хезмәтләрне анализ ясау максаты куйдым. Менә беренчесе шунда булачак, икенчесе 4 декабр көнне Бөгелмә шәһәренең татар гимназиясендә, ул инде кичерәк даирәдә булачак, әмма ләкин без аңсына да бик риза, чөнки ул шушы Бөгелмә шәһәреннән качып киткән, алар инде Бөгелмәгә күчкән булганнар гаиләләре белән, һәм атасын да шушыны алып китеп Казанда атып үтергәннәр. Ә әнисе Зәйнәб абыстай һәм балалары Дагыстанга качып кына исән калган. Әгәр Дагестанга кушмаган булсалар, аларны да атып үтергән булырлары яки Сибир төргән булырлары. Әхмәт Тимер әнисе белән соңыннан менә бу тимер пәрдәләр җимерелгәч хәбәрләшеп торган әнисе Гамир абый Төркиягә беренче тапкыр килеп киткән. Әхмәт Тимернең бүгенге көндә бер туган әнисе исән. Гамир Яруллин Волгоград шәһәрендә яшәй. Мин аны эзләп таптым. 2010 елның декабрендә үенә килеп кердем. Татарстаннан бүләкләр белән, татар халкы исеменнән гафу үтендем. Мин сездән, сезнең нәселегездән татар халкы исеменнән гафу үтенәм. Атагызны атып үтерделәр. Әхмәт абый кайта алмыйча ята. Сезнең бер тапкыр Татарстанда булганыгыз юк киткәннән соң. Ул 3 яшьлек булай булайды ул елларда. Шуңа күрә гафу итегез дидем. Ул да фәннәр докторы, медицина фәннәре докторы. Аның улы Рәшит дә фәннәр докторы Канадада. Алар затлы нәсел. Шулай итеп китапларымны, газеталарымны калдырып, Гамир абый белән шулай саубуллаштым. Хәзер инде кызы белән якыннан таныштым. Әлхәмдүлилләһ, Зәйнәп Бахшаиш белән якыннан таныштым. Китаплар алып кайттым. Мин инде калган гомеремдә үзебезнең татар халкының горурлыгы булган, татар халкының дәүләте өчен, бәйсезлеге өчен көрәшкән кешеләрне күтәрмен дип үземә сүз биргәнем бар. Габдрашид Ибраһимов, Батырша, менә шу Әхмәт Тимер, Гариф Солтан, мин аларны күтәрәчәкмен, иншаллаһ, бу минем намус эшем.
Фаузия Байрамова әйтүенчә, Әхмәт Тимер Татарстанга кайтагына башлады. Мәңгелек әсәрләре, хезмәтләре белән туган халкына юл алды.